วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นงานวิจัยของคนไทยนะครับซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจทีเดียวนะฮะปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเรามักจะใช้รีเสิร์ชเรียกว่าเป็นเหมือนภาพรวมของต่างประเทศนะครับซึ่งเวลาเราอ่านบางทีเราก็จะแบบเอ๊ะใช่เหรออย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยนะครับคนเจนนี้ชอบเล่นนะครับSnapchat อะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่น่าใช้คนไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามหารีเสิร์ชของคนไทยนะครับซึ่งก็ดีมากที่เราก็มีงานรีเสิร์ชดีๆเหมือนกันนะครับอย่างอันที่ผมมาเล่าในประสบนี้เนี่ยก็คือเป็นโครงการวิจัยนะครับของทางอาจารย์ดร.ประภาพรนะครับที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ทำการศึกษานะครับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับวิธีการซื้อสินค้าต่างๆนะครับการเสพสื่อต่างๆของเรียกว่าคน Gen Y นะครับคน Gen Y เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบันทีเดียวนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้นเคยกับตลาดที่กำลังตื่นเต้นกับมันนะครับถามว่าทำไมนะครับก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าเวลาพูดถึงคน Gen Y เนี่ยมันคือกลุ่มคนที่ตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มคนมีอำนาจในการซื้อของเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีความที่ว่ามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีกำลังซื้อด้วยนะครับถามว่าทำไมนะครับเอาถ้าเกิดเราคิดกันแบบเอาตามนิยามเลยนะฮะเราก็จะบอกว่าคน Gen Y เนี่ยคือกลุ่มคนมิลเลนเนียลนะครับคือโตมายุคกับยุคไซเบอร์นี่แหละนะครับก็คือตอนแรกก็โตมากับอนาล็อกอะแต่ว่าพอช่วงที่โตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับปุ๊บๆๆว่าไปเป็นกลุ่มคนที่เราอายุก็คือประมาณนะครับตอนนี้ก็ประมาณสัก40นะฮะจนถึงประมาณ25นะครับเกิดประมาณปี1981ถึง1996นะครับ2524ถึง1939บวกลบได้นิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวเลขนี้ขึ้นอยู่กับว่าตำราไหนจะเป็นคนขีดนั่นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเห็นว่าคนตรงเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ทำงานที่มั่นคงก็มีครอบครัวนะครับแล้วก็หรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่แต่งงานนะครับแต่ไม่แต่งงานก็คือตอนนี้ก็คือมีอาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควรเพราะว่าทำงานมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับหรือต่อให้เป็นคนปลายวัยนะครับเลเวลปลายวัยเนี่ยก็คืออายุประมาณ 25-26 เนี่ยก็คือไม่ใช่ first jobber เป็นคนที่ทำงานมาระดับหนึ่งแล้วประมาณ 3-4 ปีซึ่งก็จะขึ้นเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นระดับบางคนก็จะเป็นซีเนียร์บางคนก็จะเป็นเมเจอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังสำคัญนะครับมีกำลังสำคัญในธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้นะครับในการที่จะจับจ่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่กำลังสร้างครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆนะครับสมัยก่อนเจนวายจะมองว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับสมัยก่อนอย่างผมเองผมเป็นวายต้นๆเนี่ยนะฮะยุคสมัยนู้นเลยแล้วก็บอกเป็นวัยรุ่นแล้วคนก็ไม่เคยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือกลายเป็นกลุ่มคนที่ส่งอิทธิพลแล้วนะครับและทีนี้ในงานวิจัยเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะเข้าใจว่าคนที่เป็นเจเนอเรชัน Y ของคนไทยเนี่ยนะฮะมีกี่แบบนะครับซึ่งก็ได้คำตอบมาว่ามีทั้งหมด6แบบนะครับ6แบบที่ว่าเนี่ยทำไมต้องมี6แบบผมต้องบอกนี้ก่อนสิ่งสำคัญคือเวลาเราพูดว่าคน Gen Y ส่วนใหญ่มักจะพูดกว้างๆนะครับเป็นคนเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีคือมันพูดกว้างๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าแม้กระทั่งคนในเจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยมันก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจนะครับว่ามันมีวิธีการแบ่งหลายแบบนะฮะและเรามองเห็นความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มกันก็จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเอ๊ะถ้าฉันจะคุยกับคนกลุ่มนี้ฉันจะทำยังไงนะครับและฉันจะต้องรับมือกับเขาอย่างไรด้วยนั่นเองนะครับงั้นเรามาเข้าใจกันเรื่องของคน6แบบนะครับของ Gen Y กันนะครับแบบแรกเนี่ยนะครับคือแบบที่เราเรียกว่า Happy Bunny นะครับกระต่ายน้อยแสนสุขนะครับชื่อฟังดูน่ารักมากนะครับถ้าเราพูดกันแบบซื่อๆเลยก็คือกลุ่มคนที่พยายาม enjoy กับชีวิตต่างๆนะครับ enjoy กับความร่าเริง enjoy กับสิ่งสวยงามนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงการ enjoy พวกเนี้ยนะครับมันก็จะนำมาเพราะว่าคนกลุ่มนี้พยายามแสวงหาความสุขจากสิ่งรอบๆตัวนะครับเขาพยายามที่จะให้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยอยู่รอบตัวให้ได้นะครับและเขาก็ใช้เวลาอยู่เรื่องของการทำคลิปทำซีรีส์ดูพวกเรียกว่าดูซีรีส์ต่างๆนะครับมีปาร์ตี้ช้อปปิ้งนะครับอย่างที่อยู่ในรีเสิร์ชนี่แหละนะฮะและสื่อออนไลน์เนี่ยก็คือเน้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนสังคมนะครับก็คือการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะคอนเน็กกับเพื่อนๆนะครับและแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องราวที่ทำให้เขาสุขใจนั่นเองและเมื่อคนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่แคร์เรื่องความสุขใจแคร์เรื่องความสุขแคร์ความสนุกปุ๊บ วิธีการตลาดที่จะตอบรับกับเขาได้ดีก็คือไอ้พวกสินค้าที่มันทำให้เขาแฮปปี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยร้านอาหารนะครับสินค้าแฟชั่นนะครับสินค้าที่มีคุณภาพต่างๆเพราะเขาต้องการenjoy ใช่ไหมครับเขาต้องการ enjoy นั่นเองและการสื่อสารนะครับ communication ที่จะมีผลมากก็คือ communication ที่มันเน้นเรื่องของอารมณ์นะครับสร้างกระตุ้นความรู้สึกได้นะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มันโชว์เรื่องของความที่สุดเข้าไว้นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็เน้นเรื่องความเรียกว่าทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดนั่นเองนะครับก็พวกดีที่สุดสบายที่สุดว่าไปนะครับและถ้าในองค์กรถ้าจะองค์กรจะรักษาคนกลุ่มนี้และต้องรับมือคนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นองค์กรที่อย่าเครียดมากนักมันต้องมีมุมพักผ่อนนะครับให้ความสนใจกับ work life balance นะครับซึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องไปกับเรื่องของการที่เพราะคนกลุ่มนี้เขาก็ต้องการ enjoy กับชีวิตนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลพอสมควรนะครับประเภทถัดมานะครับคือกลุ่มที่เราเรียกว่า the future forwarders นะครับนักเดินหน้าหาอนาคตนะครับคือเวลาพูดหาอนาคตเนี่ยมันก็พอเป็นสโคปคอนเซ็ปต์ที่เห็นนะก็คือว่าคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่แค่การเอนจอยกับชีวิตณวันนี้นะฮะแต่ว่าคือฉันมองไปถึงข้างหน้านะครับซึ่งการมองไปถึงข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเช่นนะครับเขาเองเนี่ยนะครับมีครอบครัวนะครับเขาต้องการให้ครอบครัวเขามั่นคงนะฮะหรือบางทีก็คือต้องการให้ตัวเองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าฉันโสดไปอีกสัก20ปีฉันจะต้องมั่นคงนะเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเริ่มมองหาไอ้ที่พวกการลงทุนการออมเงินการทำประกันชีวิตต่างๆไปนะครับคือให้ตัวเองมั่นคงนั่นเองนะครับและเมื่อพูดถึงคนที่พยายามแคร์เรื่องอนาคตเนี่ยนะครับพวกการใช้สื่อต่างๆก็คือในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับและการตลาดที่จะตอบรับกับเขาได้ดีก็คือการตลาดที่เป็นพวกสินค้าการสร้างความมั่นคงนั่นแหละมันก็ต่อกันไปนะครับว่าเมื่อเขานะครับเป็นคนที่แคร์กับเรื่องความมั่นคงในชีวิตแรงจูงใจสำคัญมันก็คือความปลอดภัยนะครับเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในเรื่องของตอนแก่แล้วเขาจะมีเงินใช้อยู่ว่าไปนะครับหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาไม่ตกงานต่างๆไปนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงแคร์เรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆใช่ไหมครับสินค้าที่มีความมั่นคงกับชีวิตต่างๆไปนะครับและองค์กรที่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเก็บเขาไว้ก็ต้องเน้นเรื่องขององค์กรที่มันเป็นเรื่องของแคเรียพาธต่างๆใช่ไหมครับว่าองค์กรเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ได้ระยะยาวนะครับเติบโตได้ว่าไปใช่ไหมเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มคนที่ชื่อว่า Future Forwarder นะครับมากลุ่มถัดไปนะครับ The Darwin นะครับ Darwin เนี่ยหรือชาว Darwin นะครับชื่อมันดูสนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าเวลาพูดถึงชาว Darwin เราก็นึกถึงคนที่แบบว่าวิวัฒนาการใช่มั้ยฮะทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือการปรับตัวไปตามสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่เรากำลังพูดว่าเขาพยายามที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงปรับตัวแล้วเปลี่ยนแปลงต่างๆไปแล้วก็เข้าใจกระแสสังคมนะครับเมื่อเป็นคนที่พยายามที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะหาวิธีการ อยู่กับโลกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารต่างๆก็คือการปลดปล่อยความเครียดนะครับการทำให้ชีวิตไม่เบื่อหน่ายนั่นเองและสินค้าที่จะตอบโจทย์เขาการตลาดที่ตอบโจทย์เขาก็คือสินค้าที่จำเป็นในการใช้ชีวิตนะฮะเพราะมันก็ย้อนกลับมานั่นแหละว่าคนกลุ่มนี้เขาพยายามที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเขาอยากมีชีวิตรอดให้ได้โดยแบบซิมเปิลนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับและเวลาสื่อสารก็จะเน้นฟังก์ชันเป็นหลักก็คือเน้นให้มันทำงานได้นะครับขอความจริงนะครับแล้วก็บอกหน่อยว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียของสินค้าแบบนี้นะครับเมื่อเขาเป็นคนที่ต้องการทำงานแบบเรียกว่าแบบให้มันอยู่ได้นะครับคือเขาไม่ได้พูดถึงอนาคตเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้แบบ enjoy โลกสวยด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการองค์กรที่แบบว่าดูเขาแบบแฟร์ๆนะครับมีความเท่าเทียมนะครับมีการสื่อสารระบบร่างขึ้นบทแบบแนวล่ามันต่างไปนี่คือคนประเภทที่เรียกว่าชาวดาร์วินนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับกลุ่มถัดมานะครับไซเบอร์นัทนะฮะกลุ่มนี้นะครับก็ฟังดูแล้วแน่นอนนะฮะเทคโนโลยีแน่ๆนะฮะชื่อก็เก๋แล้วนะครับไซเบอร์นัทคืออะไรก็คือกลุ่มคนที่เรากำลังพูดว่าติดโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้โซเชียลจะจัดเลยว่าได้นะครับใช้โทรศัพท์ผ่านไลน์นะครับโพสต์รูปเล่นโซเชียลเต็มที่นะครับและซึ่งอาจจะคล้ายๆชาดาวินนิดหนึ่งก็คือว่าเขาก็ใช้โซเชียลในการที่จะหลีกหนีความเครียดนะครับแต่ที่มันอาจจะไปกว่าคือการหลีกหนีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าโลกของเขาไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งนั่นทำให้สินค้าเนี่ยนะครับที่จะต่อเขามากเลยคือสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีไอ้พวกที่เป็นเกี่ยวกับพวกกับอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับพวกอีคอมเมิร์ซนะฮะเพราะเขาจะใช้ดิจิตอลเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์หลัก ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือกลุ่มหมายของอีคอมเมิร์ซนั่นแหละนะครับเน้นการสื่อสารหลักผ่านทางพวกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเพราะคนกลุ่มนี้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนะครับที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับและถ้าองค์กรที่จะรับมือกับคนกลุ่มนี้นะครับแน่นอนเขาก็ต้องเป็นพวกบ้าเทคโนโลยีนะครับองค์กรก็ต้องมีเทคโนโลยีให้พร้อมนะครับแล้วก็อะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไซเบอร์นัทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อมานะครับกลุ่มที่เป็น religious acolyte นะครับผมก็จะอ่านให้ถูกนะผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษผิดของขออภัยด้วยนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับสาไทยเรียกว่าสาวกศาสนานะครับสาวกศาสนาถ้าฟังดูแล้วก็เอ๊ะเป็นกลุ่มคนที่คลั่งศาสนาหรือเปล่าคือผมว่าไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะฮะแต่ผมว่ามันคือกลุ่มคนที่เขาให้ความสำคัญให้คุณค่ากับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษคือถ้าเกิดเราบอกว่ากลุ่มไซเบอร์เนี่ยคือกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับพวกเทคโนโลยีใช่ไหมฮะคนกลุ่มนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของศรัทธาวัฒนธรรมนะครับเขาวัดทำบุญผมว่ามันคือคนที่เห็นคุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปโฟกัสกับเรื่องของเนี่ยนะครับการสร้างความน่าเชื่อถือความมั่นใจตัวเองอ่านเพจธรรมะติดตามเพจสุขภาพต่างๆมันคือการมองหาความสงบทางจิตใจนั่นเองนะครับและแน่นอนทำให้สินค้านะครับที่เขาจะตอบก็คือพวกสินค้าพวกโอท็อปอนุรักษ์ต่างๆนะครับการสื่อสารเพื่อรักษาคำไทยนะครับอันนี้คือที่เขียนในงานวิจัยนะครับนะฮะผมก็อ่านตามที่เขาเขียนมานั่นเองบางคนอาจจะตีความว่ามันคือกลุ่มคนที่ให้ความงามนะครับให้ความสำคัญและคุณค่ากับความงามอะไรต่างๆที่เป็นพื้นเพเดิมของสังคมนะครับนะฮะก็จะมีเป็นองค์กรแบบอนุรักษ์นิยมนะครับก็ตรงนี้ผมบอกนิดนึงก่อนนะฮะคือเดี๋ยวคนมาตีความว่าไอ้กลุ่มคนนี้คือกลุ่มคนที่เป็นหัวโบราณหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่หัวโบราณนะครับคือหัวโบราณเนี่ยคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมว่าอันนี้คือเขาพยายามที่จะไม่ล่ะไม่ถลำเกินไปนะครับคือเขาเห็นคุณค่าบางอย่างแล้วเขาก็อยากรักษาไว้นะครับแล้วเขาก็มองเห็นความดีความงามของมันนั่นเองนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มที่เรียกว่า religious acolyte นะครับอ่ะกลุ่มถัดมา wall streeters นะครับwall streeters นะครับอ่ะ wall streeters โอเค wall streeters นะครับอ่ะก็คือชาว wall street นะครับกลุ่มนี้ว่าง่ายๆนะครับเป็นกลุ่มคนที่เน้นลงทุนนะครับเงินคือคำตอบนะครับก็ชื่อมันก็บอลสตรีทนะฮะโอเคนะครับเน้นเรื่องของการลงทุนเป็นหลักหาเงินคือความสุขว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์เนี่ยจะมีผลมากในการหาข้อมูลต่างๆนะครับและคนกลุ่มนี้ก็จะเน้นอะไรก็ตามที่มันเรื่องของความคุ้มค่านะครับเน้นเรื่องอะไรก็ตามที่มันทำให้เขาเนี่ยนะฮะคุ้มค่ากว่าเดิมนะครับได้ค่าตอบแทนที่เยอะขึ้นและองค์กรที่จะรักษาคนกลุ่มนี้ไว้ได้ก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเน้นเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนนั่นแหละนะครับก็ลองฟังดูนะครับคน6กลุ่มเนี่ยนะฮะคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะครับผมก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันบางคนบอกเอ๊ะผมเป็นหลายกลุ่มนะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนนะฮะโดยธรรมชาติเวลาเราคุยกันเรื่องของคนที่มีการแบ่งประเภทเนี่ยนะครับเราก็ดึลึกๆเราก็จะถามว่าเราเป็นประเภทไหนนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ได้มีสุดตรงสักเดียวแบบว่าคุณต้องเป็น1ใน6นะครับบางทีคุณอาจจะเป็น2ใน6ก็ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เราเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นแล้ววันนี้เราเองก็มีนิสัยบางอย่างที่มันอาจจะเรียกว่าไฮบริดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วจะรู้ไปทำไมนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญของงานวิจัยเนี้ยที่ดีเลยคือเวลาผมอ่านเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันทำให้เราเห็นมิติและvalue นะครับคือคุณค่าของคนแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันซึ่งพอคุณค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับวิธีการที่เราจะสื่อสารกับเขาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะเขาก็จะแคร์กันบางอย่างกูจะเห็นว่ากลุ่มบันนี่เนี่ยนะครับกระต่ายแสนสุขของเราเนี่ยก็แคร์เรื่องอะไรก็ตามที่มันสนุกนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นอีโมชันใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาคนกลุ่มนี้ไปคุยกับคนที่เป็นพวกแบบว่าแคร์เรื่องของการความคุ้มค่าการเงินเนี่ยก็คุยกับคนละแบบนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนั้นเขาจะบอกว่าผมต้องการสนุกผมต้องการความคุ้มค่าใช่ไหมครับอีกกลุ่มนึงก็เน้นเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนตลาดของเรานะครับหรือคนที่เราอยากให้เขาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนนะครับเหมาะกับคนแบบไหนสินค้าของเราเหมาะแบบไหนแล้วเราจะสื่อสารกับเขาแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าฉบับย่อนะครับเป็นบทสรุปสั้นๆของงานวิจัยฉบับนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้กระตุ้นให้คุณคิดเพิ่มเติมได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์สำคัญ ถึงเอามาเล่าในวันนี้นั่นเองนะครับใครสนใจเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวรายงานฉบับนี้นะครับไปอยู่ในเว็บไซต์ของผมด้วยนะthepath.comนะครับไปอ่านได้นะครับก็จะมีข้อมูลบางอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆด้วยนั่นเองนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแชร์กันได้นะครับนี่คือthepath.comคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับผมจะพยายามหาเรื่องสนุกๆนะครับหรือมุมน่าสนใจของธุรกิจและการตลาดมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนั่นเองติดตามได้นะครับใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์ด้วยนะครับก็จะพยายามหามาพูดกันตลอดเวลานั่นเองนะครับและติดตามกันครั้งหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ